Alarobi, fatilom ropul ni volana Augusta, tona tilom ropul om ruariv ni vovomare netom ni radio Don Bosco mina noar ni luaten. Isukata ni unem ni ACC ambuda reatra dimeve fulu andro di fametana ni antutaratasi uandro manir ni ukandida fulu ampirenen. Aviltarena tamni ersietara nufna ton ni lelai rai telpultona tamrion kizvav kielval si ennari efatona teni vulkandrona ni reimandir nisreo. Ambulda funda ni andeskusa ni elziko plus amni lalom verna ifanadina amni gabrono inetide zi atone mamasna amni aladzom. Anivela ni mangataka ni anafandwe meramila na ndumbakafai fana nijera ni Mohamed Bazoum ni zana nvafi. Alain Bruno si rivolendenu ya rakamnao natini zao vovo maraina izo manutene rabze mralama nasa nombitia vanari nzota mfara ni vovo. Ni pezi politika no ankafatsika ny vavao amin'ny timaraina ity hisokatra ny ovy eny amin'ny ACC Ambodà ary hatra 15 andro ny fametrahana ny antotataratasy ho andreo maniry ny kandida filoham-pirenena. Maro lafo ireo masitivana takiana amin'ireo kandida mety afenon'ny fepetra. Misy 15 izany ary ny iray tena nahabe resaka tamin'izao fifitanana izao dia ny fizakan'ny kandida ny filoham-pirenena malagasy. Iray andro mialohany isokafa ny fametrahana ny antotataratasy andreo maniry ny kandida, izany hoe ho maly no namary ny fitolindra matoa fanirosoa herinaivony ACC, nambarany ACC tao anatin'ny andiny voalohany, fa lavina ny fangatana amin'ny anatanterahana fitsarana hatrehan'ny besiny maro, andiny faharoa manana fahefana ilaza na hitsara ny fahavelezan'ny zom-pirenena malagasy, nananan'ny filoha Andrajoelina ny ACC, ny andiny fahatelo tamin'ity didina voakan'ny ACC ity kosa no namaritra, fa tsy azo raisina ny fitoriana momba ny tsy mampanan-kery, ny fifotsahan'ny filoham-pirenena Andrajoelina tamin'ny fifitianana, ny taona 2020, ho izay ambara fa fahavelezan-jo noho ny fioran'ny fioaran'ny fepotoana araka ny andininy fahatelo. Araka ny nambara teo moa, isokatra anio amin'ny sivy maraina eny Ambodà izany ny fametrahana ny antotataratasy ho andreo maniry ny kandida filoham-pirenena. Ny lozo fepotoana voafaritry ny lalàna anaterana ny antotataratasy izao efa nisy ireo nilaza ofisialy ny faninana amin'ny fifidianana filoham-pirenena tao ny 5 novambra ho avy izao io. Tsy mbola ifarana io akory ny fanambarana ofisialy fa andrasana ireo efa hitany homankomana amin'izay azakazaka amin'ny fitantanana ny firenena izay. Tsy maintsy mialoha ny katona ny fepotoana no anaovan'ny filoham-pirenasa fametra-pilana raha toa ka mbola andray anjara amin'ny fifidianana izy. Andrasana ankoatr'izay ny fanambarana ofisialy ho taon'ny filoha teo aloha Hery Rajaonarimampianina raha toa ka efa nilaza ofisialy ny fahavononany amin'ny iverenany andray anjara amin'ny fifidianana ho avy ireo kandida sasantsasany tamin'ny fifidianana ny taona 2020. Isan'ireny Andriamatoa Isany, Marc Ravalomanana na Azo Andrianarivelo ary Roland Ratsiraka. Tsy misy maharatsy ny firotsahako fidina fa tokony alala tsara ny lanjany hoe filoham-pirenena ireo maniry ny kandida. Olona omepahefana sy omepitokisana izy ireo ka zava-dehibe ny fanaovany laharam-pamena ny fijerena ny tombontsoan'ireo mpampindrana fahefana azy. Dian'izao dia efa tokony olona fangatahaka ireo nanotsaka ny antotataratasy ho kandida na io amin'ny fihetsika na fitondratena indrindra ny toetsaina. Tsy ny loko na ny antokona fiaviana samihafa no tokony baiko fa ny fampiraisana malagasy no afahana mampandroso ny firenena. Fifaninanana masina rahateo no atao ka ilaina ny fanalavirana ny fifampiantsiana sy ny fifanaratsiana. Raha misy aza ireo everina mitovy dia tsara ny fiombonana mba tsy abe sy androfana ireo kandida satria nananika ny 330 izany tamin'ny fifidianana farany ny taona 2020. Manana ny fomba fijeriny momba izay fiomanana ho kandida izay indrindra ny mpamakafaka raharaham-pirenena Gérard Ramamampionina.
Io ny lalàna fa izay le toetra mahataotsika hoe tena olobe ho amin'ny fitiavan-tanindrazana fampandroso izay tokony hitantaratra, fa izay le toetsaina sy toepo izay no anolorantena ho kandida. Dia izay no ametrahana ny kandidaturanao izany hoe zaho vonona nanatanteraka an'izany asa izany ho afa-pandrosoana ny fireneko. Dia eo amin'izay izany a ny hoe raha misy maromaro, io moa anisany tsy ambajena raha misy asa firy indray amin'ity fa tamin'ny farany teo 3:30. Dia indraindray a be loatra izany a na ny olona hifidy ary sahirana, indraindray ny olona mitrehitre ohatrany tsy matotra, ohatrany milalao manadala. Dia izany izany so dia mbola amin'izao orana faran'izao ihany a mba misy mba mitovitovy efa eo miamy manko hoe ianona manao izy ianona koa moana nefa jerena mitovitovy ihany ny zavatra voizina, mitovitovy ihany le fotikevitra. Dia soto izy a so de mba aty aloha dia efa maneho an'izay toetsaina soto avy malagasy hoe andaotsika ifanatona fa mitovy a. Maharitra famatorana ihany koa izany e, fa tsy hoe samy te ho filoha samy te ho voaloka sanatria fikatsahana tombontsoa hafa ndraiky kokoa le fifidianana filoham-pirenena. Ah, za manao ihany dia sitrany hoe rehefa tsy mavo lanitra dia mba mavo tendrombohitra zany zavatra azy zany tokony elahina mihitsy atao firenena fa le vahoaka mivery a dia lasa katsikatsy. Ka ny fametrahana zany tokony hitarika filaminana fitoniana ihany koa ary rehefa hoe marina tsara ny zavatrrehetra dia manomboka amin'izany koa mitohy amin'izany ny fitoniana fa tsy mijany eo fa fiainam-pirenena mihitsy a raha mila etoa ny firenena dia hita hoe mandroso mamitretretraka zay anisan'ny tena zava-dehibe.
Eo ampiandrasana izay fifidianana izay dia mbola milaza ho manana aya amin'ny fikarakarana sy ny fizotrany fifidianana ny antoko PSD. Ny antoko PSD izay tsy aivina fa efa niantso ny amin'ny irotsahany sekretera nasionaliny sy teny randrenasolony haiko ao anatin'izay fifidianana filoham-pirenena izay. Nanambara ny sekretera nasionaly lefitra ny PSD Ialana Bezaza fa tsy matoky loatra ny sin'ny fifidianana marina sy mangarahara ny antoko misy azy arantsika izay fanokivana izay.
Tena tsy misy zavatra azo antoka ao anatin'io fifidianana io ary nisy ady hevitra an'izay a tao anatin'ny lahadinika tao anatin'ny kongresy. Talohany nidirana tamin'ny fifidianana sekretera nasionaly dia nisy an'izany hoe ahoana ity tolotra apogeny ity izay karazana tetezamita, nisy discussion an'izany. Fa ny conclusion zany de hoe tena ekena fa mety ary tsara le tolotra apogeny saingy zao ny lesoka kely, tsy maintsy ekena ireo mpitondra manan-kery amin'izao fotoan'izao. Ka io zany a mety hanafotoana ny vahoaka satria ny vahoaka ny zavatra ilainy de ny fandehanany reto mpitondra reto amin'izao fotoan'izao faran'izay aingana indrindra ary zay mihitsy no ilan'ny fifidianana. Efa fantatra koa fa nyireo mpitondra ireo ny tsy anaiky an'izany mandrakizay e. Ka raha ohatra ka mandeha ihany le fifidianana tsy voamboatra foana le zavatra amin'ity taona ity amin'ny taona ho avy rehefa raha ohatra sanatria tsy mety vita le fanamboarana mpanao politika nefa tsy maintsy miditra foana any anatin'ny fifidianana. Raha tsy izany izy maty.
Ivadika lafim-bavao hafa indray isika tsy afabela teo anivon'ny fitsarana fanofantoran'ny tenina ntaony tamin'ny fanalambaraka sy ny fandiratsarana ny mpitsara iray eo anivon'ny paka sy ny lehiben'ny firaketan-draharaha eo anivon'ny fitsarana mbaratonga voalohany eny anosy raha matora izay vola raisa no elohan'ny fitsarana nefa roa taona antranomaizina sazy mihatra izy tamin'ity herinandro ity anamafy ny mpisolo vavan'ireo mpitory fa fitsarana azony be sinomarina trehana no natao tamin'ity raharaha ity fa tsy fitsarana mikatombaravarana araka ny paritika tamin'ny tambazotra tserasera. Antony ny fitorianan-dra matora izay vola raisa ny filazany fa ray vola avy aminy ny mpitsara ray avy amin'ny tendrom-pitsarana miady amin'ny kolokolo sy ny lehibe ny firaketan-draharaha eo anivon'ny fitsarana ambaratonga voalohany eny anosy samy nandiso izany avokoa ireo vavolombelona nandritra ny fotoam-pitsarana. Tsy mbola ny farana mondra raha mpitsarana miandra ny ray sara izay vola fa mbola misy fitoriana hafa momba ny kolokolo miandry azy eny anivon'ny bianco. Natao akana lesona izao didim-pitsarana nivoaka izao ny mpisolo vavan'ireo mpitory maître Rabelaza Aldin.
Fitsarana tahaka izao dia andraisana lesona, andraisana anatra ao amin'ny fiarahamonina. Inona ny zavatra tiana hitany vohitra tao anatin'izany zavatra izany a? Ny hitany vohitra dia tsy azo atao a ny maniratsiro ireny tompona andraikitra ao amin'ny fitsarana ireny. Jerevontsika tsara fa ireny olona ireny a dia misolo tena ny fitsarana ary napetraky ny lalàny ireny a misolo tena azy eo anatrehan'ny fitsarana. Na ny fitsara zany a na ny olona nanetrana fahefana. Raha ohatra ka tsiratsirainy ireny olona ireny zany dia tsy maha olombelona azy no jerena fa ilay fitsarana mihitsy ilay petrakitsika hoe rafitra ny voatotikitika dia miasan'izany fitsarana zany mihitsy. Ny ankoatran'izany koa mila mitandrina koa isika satria tsy hoe ny olona rehetrarehetra zay mitonina hoe malala tsara anankiray na malala tompona andraikitra anankiray eo anivon'ny fitsarana ka andeha hitaky volantsika de hoenontsika teny ary lazaintsika ho marina. Ny fahatelo dia mila mitandrina koa tsika fa injehan'ny lalàna ary sazian'ny lalàna tena mafy dia mafy tokoa ny atao hoe kolokolo mpanome. Dia zany antony rehetrarehetra zany a no mahatonga antsika mandralesona amin'ity didim-pitsarana anankiray ity. Lesona raisina dia mila mitandrina tsika na amin'ny teny avoaka antsika na amin'ny fihetsika izay ataontsika amina tompona andraikitra anankiray izay napetraky ny lalàna amina rafitra isantsokajana.
Eo amin'izay vaovao eny anivon'ny fiarahamonina izay hatrany ary mahakasika ny fitsarana dia ankizy vavikely valo sy enina ary efa taona no niara-ny herisetra ranofo nataony lehilahy iray manodidina ny telopolo taona teny amin'ny fokontany Ambolokandrina. Mpiaramonina eo manodidina andreo ankizy ihany ity navandoza ity tsy natsikaritra ny zavatra nahazo ny zanany ireo iray aman-dreny fa ny fitarainany zazarainy laza tamin'ireny no marary noho ny izay fanolanana ny hatra tamin'izay no nafantarana ny marina. Nentina ny zahana teny anivon'ny toeram-pitsaboana olona sy ny polisy izy telo reto ary vao marina fa simba ny rovavy raha tafatsoka kosa ny ankizy ray ka tsy nahitana raha fantatra kosa ny ankizy ray fa tsy voaolana satria tafatsoka tamin'ny fotoana izay saika nanaovan'ny lehilahy ity lehilahy ity ny filandratsiny ny fainanivan'ny fitsarana mondra raha ankehitriny ka miantso ny tompony andraikitra hitsara araka ny rariny ireo fianakaviana marina fa efa nanantona ny rota amin'ireo renjaza niaran'ny fanararotana ranofo ity raim-pianakaviana navandoza ity nangataka fifonana saingy tsy nanaiky izany ireto farany rahantsika ny fanazavana.
Ny antso avy mba ataonay dia tokony mba handray andraikitra mihitsy izany ny mpitandro filaminana sy ny mpikarakara mahefa eo amin'ny fiadidiam-panjakana mba hikarakara satria potika no avin'ilay ankizy kely raha nararoatra ohatra izany daholo ny mpanao ratsy dia tsisy zavatra ilamina izany eto fa mba miangavy izay. Ireo zazareo kamboty ny anankiray amin'ireo, ny anankiray koa sahirana, ny anankiray sahirana daholo izany izy telo miravavy ireo rainyray aman-drenyireo zaza ireo dia mba mangavy tompoko mba raisaotanana lay fangatahanay mba jereo la zavatra misy. Ny zavatra nataon'ilay olona izany olona la reny anakoroano natonony hoe mangataka fifonana izy kanefany la zavatra efa vita tsapany hoe hoaizany fiainako raha ohatra ka higadra ahako fa ifony ah dia andana ifony any amin'la renin'la zaza anakiray fahatelo. Zavatra mahagaga tsy mety mandeha mifona any amin'la renin'la zaza fahatelo izy fa any amin'la reny anakiroa izy no mifona. Dia raha fandraisako an'la izy izany tena nanao izy matoa tena mifona hoe fona fa diso tsy mety ny zavatra nataoko. Tsy afaka miditra amin'la raha raham-pihavanana izay satria simba no avin'la zazakely nge raha vita fitaina fotsiny hoe amin'ny raha raham-pihavanana dia tsisy azo atao mihitsy.
Eo amin'ny pejy teokarena mitotongana ny teokarena malagasy raha jerena amin'ny arakarena fahobe ny fidangan'ny vidim-piainana izay niakatra hatrany amin'ny 200 raha nitaramarika avy amin'ny banky iraisam-pirenena. Eo koa ny fahasahiranana iainan'ireo mpandraharaha eto amintsika hoy Andriamatoa Rabearvelo Noelson mpahay teokarena. Mifampiankina amin'ny lafin'ny teokarena io anefa ny resaka sosialy toy ny famoronan'asa sy ny fampananan'asa indrindra ho an'ny tanora. Ny famaroan'ireo mpangataka izay saika hita amin'ireo renivohim-paritany amin'izao fotoana izao etsakilan'izay. Ny politika mpanjakana dia tsy ahitana loatra ny fitsinjovana ao anatin'izay fampandrosoana izay na ara-politika io na ara-toekarena na ara-tsosialy. Andriamatoa Rabearvelo Noelson mpahay toekarena.
Ny sehatry ny fandraharahana isan-karazany dia tosy fahasairanana. Tsy mazava loatra intsony izany ny tontolon'ny fandraharahana ohatra ny efa misafotifoty be tsy hita be ihany a tsy ahitana mitsinjo ahafahan'ny orinasa sy ny ireo mpisehatra amin'izany hoe toekareny zany mamola volam-paikady mazava hoentina mampandroso zany sarotra be nefa ny raha eo fitraika ny ara-tsosialy rehefa ny orinasa zay mpamorona asa ho an'ny tanora ho an'ny vahoaka no atao hoe tojo fahasairanana dia tsy misy ho azy ny asa na mefona na miena ny tahany fananan'asa zany ary dia mitombo be ny tsy fananan'asa zany dia miteraka fahasairanana sy fahoriana ary fahantrana lalina eo amin'ny vahoaka tsy magaga raha toa ka hoe any amin'ny 20 mihoatra any amin'izao fotoana izao no miaina ao anaty fahasairanana lalina. Manamarika an'izany zao dia ireo ilay rahalahy sy anabavintsika ny amin'ny faritra atsimo izay tojo ny tsy fahampitsakafo a voatery mitsopinenana mianavaratra mitady zay hoe ahafahany mivelona nefany tsy mijanona o tsy mintsony ny atao hoe fahavoazana amin'izao fotoana zao efa mihitatra mianavaratra raha tsy jeritsika any raha tsy neto amin'ny faritanina Antananarivo zao dia efa ny mpangataka efa mibetsaka fa vakinakaratra Analamanga sisisy ireny zany ireny zany dia marika avokoa fa mitsotsorika ny toekaren'ny malagasy.
Ao amin'izay pejy toekaren' izay hatrany dia nampifantarina omaly teny anosy ny paikadim-pirenena momba ny ahita orakajy mirindra ho an'ny famokarana ara-pambolena eto Madagasikara. Namelabelatra izany moa ny manam-pahaizany iraisam-pirenena Stefan Boera maro ny dingana nolalovana voatonga tamin'izao fampifantarana izao manohana ny Madagasikara amin'ny famolavolana azy io ny sampandrarana firenena mikambana momba ny sakafo sy ny fambolena na ny FAO nanotrona sy nanome voninahitra ny fampifantarana omaly ny sekretera jeneraly ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana Fanja Raharino manomena sy ny solotenan'ny FAO miasa eto Madagasikara sy atsy amin'ny nosko Maure Maurice ary Seychelles Charles Bolico. Fantatra fa ampitombo ny tahambokatra eny anivon'ny tontolo ambanivohitra ary ampisokatra ny lalam-baritra ny fampiasan'ny tantsany ahitao arakajo mirindra amin'ny tontolon'ny famokarana. Manazava ny sekretera jeneraly eo anivon'ny miseran'ny fambolena sy ny fiompiana fanjararo nomena.
Mazava-dehibe an'ity stratégie nationale ny digitalisation ny secteur agricole ity dia araka ny efa fantatrintsika hoe amin'izao fotoana izao noho ny fivoaran'ny atao hoe ny teknôlôjia sy teo ihany koa atao hoe ny zavatra ny ainantsika tao anatin'ireny COVID ireny dia nahafahana nahita fa tsy afa miala intsony isika ao anatin'izay fidirana amin'ny digitalisation ny secteur agricole izay satria ny fidirana ao anatin'izay no ahafahana mana tsara kokoa ny atao hoe fomba famokarana ary ny fidirana ao anatin'izay no manampy atsika na manampy an'ireo tantsana manampy ihany koa an'ireo mpisehatra rehetrarehetra eo amin'ny tontolon'ny asa famokarana mahazo an'izay information mahazo an'ireo totanisa mahazo an'ireo atao hoe atotam-baovao ilaina rehetrarehetra ahafahana ihany koa mizara an'ireo atao hoe atorohevitra ara-teknika na ny torohevitra mahakasika ny famatsiam-bola mahakasika ny fifandraisana amin'ny tsena dia ireny rehetrarehetra ireny no azotrandrahana amin'ny alalan'izay fivoaran'ny teknôlôjia izay a ahafahana manampy sy manatsara ny fiakaran'ny vokatra mampifandray an'ireo mpisehatra rehetra eo amin'izay tontolon'ny asa famokaran'izay. Dia izay ny mahazava-dehibe ny fidirana ao anatin'izao paikady nasionaly izao a anatratrarantsika ny vinan'ny ministera.
Eo amin'ny pejin'ny fanatanjahantena afaka andro vitsy dia anomboka ny lalaon'ny nosy raisina eto Madagasikara andihan'ny faraika ambin'ny folo miandrandra vokatra tsara ho an'ireo atleta malagasy mandray anjara amin'izany moa isika eto Madagasikara. Ankoatra izay efa nibata fandresena izany hoe vokatra tsara ny Elzeco Plus tamin'ny fiadinany amboaran'ny CAF ao amin'ny lalao Savaranando izay nitotosaina ny herinandro lasa teo lavin'izy ireo tamin'ny Saint-Rémy-sur-Misse ivina ny Gaborone United tamin'izay lalao mandro so izay mbola vonona ny andresy amin'ny lalao miverina ny solotenina malagasy amin'ny alahady izao izay baolina izay lalaovina eny amin'ny kianjany Pare Mahamasina arahontsika ny fanazavana entin'ny filoalevitry ny federasiona malagasy ny baolina kitra Alfred Randria Manampisoa.
Isika malagasy amin'izao efa tena ambony be ny voantsika andeha izay ny natonga antsika ho tonga mpandresy tany Botswana ho antsika malagasy iray manontolo ny fandresena ezaka fontsika hitondra ny fanatsarana ho an'ny football eto Madagasikara. Efa hitantsika fa efa vita iny terrain Elzeco Plus izay fantatsika fa manaraka ny fenitra iraisam-pirenena manaraka ny fenitra izay napetraka ny fifasin'ny CAF anatsarintsika ao anatin'ny fotoana rehetra izay ahafahantsika mbola manatsara. Ny tombony aloha izany a dia satria fa ny foanantsika mihitsy le hoe andeha tsy andeha fa hatramiko tonga teo amin'ny fédération hatramin'izany tantanan'ny Elzeco Plus dia efa nifoanana mihitsy le hoe handeha tsy andeha satria lasa miroroasaina le joueur zany hoe tsika malagasy zany rehefa hitondra club dia efa mivonina fa tsy maintsy andeha ho any Afrika. Izay loha tanjona voalohany napetraka tamin'ireo joueur reo dia ny hoe ilay prime izay azo rehefa miditra ao amin'ny carré dia ho any joueur iray manontolo fa tsy misy ny hoe alain'ny club na hoe dépense roa fa dia zaraina manontolo ho an'le joueur. Izay ny mahatonga ny joueur tena mifofotra amin'ny lofotra any mba tafiditra ao anatin'ny carré io fa mipetrapetraka ny lalaovantsika amin'ny 17 ny volana aoa zao amin'ny alahady zany a ho ataontsika eto Mahamasina any matsy fa amin'ny 5 sasany satria mifanindry kely amin'ilay AGE des Îles.
Nambaran'ny titompona andraikitra ty hatrany fa entitra ny fepetra napetraky ny CAF sy ny FIFA ho an'ireo ekipa afaka ndray anjara amin'ny fifaninanana afrikana.
Club rehetra matoa club lehibe anankiray na roa na maromaro rehefa tafiditra ao anatin'izay standiny mba ilalao coupe de Madagasikara na anao ny championnat de Madagasikara zay dia tokony efa ametraka n'ilay finance ary izay ny natonga ny CAF sy ny FIFA nanapa-kevitra hoe aleo n'ilay club efa tamin'ny heritaona ihany zany hoe nefa nahazo an'ny coupe de Madagasikara no andeha satria misy an'ilay kritera maromaro zay napetraka ny CAF sy ny FIFA io moa efa kritera efa taloha fa tamin'ity izy aplike amin'izay dia ny anakitelo ihany no nahazo ilay fakatoavan'ny kafa teto Madagasikara dia ny Zico Plus ny manarakaraka ny fosa dia ny Adema ireo izany no validé teo anivon'ny kafa fa afaka manao an'ilay kompetition eo anivon'ny kafa asen'ny FIFA izany hoe midika izay fa nisy kritera atao anisan'izay aloha ny fananana terrain na ihany koa nanana location de parterare amina tena anankiray izy fa tia ny tena goavana atao anatin'ilay izy dia ny hoe resaka finance ny trésorerie anao izany dia namarinina tao anatin'ny contrôle.
Amaranantsika ny vaovao avy eto an-toerana, ny vaovao avy any Mananjary. Mandray ny saika ben'ny fikambanan'ny Tampikiry ny diosezin'ny Mananjary nisy ny hetsikara sosialy nataon'ireo mpizaika araka ny fampitam-baovaon'ny Mamy raha Mananjatovo arantsika tahaka izao.
Nitoy tamin'ny fanaovana asa fanasoavana fandiovana amoron-dranomasina sy tsena ny andro faharoa amin'ny zaikabe ny fikambanana masina Tampikiry na ny tanora mpianatra kristianina izay tanterahina ty amin'ny diosezy Mananjary rehefa nosokafana tamin'ny alalan'ny sorona masina izany ny Alahady 20 Aogositra. Ho fandraisana andraikitra sy fifanomezan-tanana ny eo amin'ny fampandrosoana ny tanjon'ny fikambanana ka izay no antony nanaovana izao hetsika izao. Hoy Randriambololina nasandratra filoha lefitra ao anatin'ny Barao Nasionaly ny Tampikiry.
Tampikiry tsara pasehivina hoe anisan'ny tanjona kendreniny amola volan'ny tanora mba ho tompona andraikitra. Ao anatin'ny fandraisana andraikitra ny fikarakarana firenentsika dia izay no mahatonga ny Tampikiry mandray anjara, mitondra anjara briky izay afaka atao amin'izay fikarakarana fikolokoloana ny Madagasikara izay anisan'izany izao asa atao aty amin'ny Mananjary izao.
Izay no azo ampitaina avy aty amin'ny diosezy Mananjary, Mamy raha Mananjatovo radio aina ho an'ny fampahalalam-baovao ny radio Don Bosco.
Toy izareo vaovao avy any ivelany. Tany Dindomondozy vokatry ny krizy any Niger ireo ankizy araka ny antsoavina ataony Stefano Savi izay solotenany UNICEF any amin'ity firenena ity. Mahery ny roa tapitrisany hoany ireo ankizy mila fanampiana eo amin'ny lafiny maolona ankehitriny. Raha faingo dimy tapitrisa ireo mijaly noho ny tsy fampitsakafo, telo alina sy efatra hetsy kosa farafakeliny ireo ankizy hita ho marefo ary efa hita mivantana amin'ny endriny ny tsy fampitsakafo izay mety hitarika any amin'ny fahafatesana. Efa nitondra mbavaka ny any Niger indrindra ny iverenan'ny filaminana any amin'ity firenena ity moa ny Papa François ny Alahady lasa teo. Mangataka ny anafana ny Mohamed Bazoum izay mbola nitanany miaramila nandromboka fahefana ao Niger ny zanany vavy Zazia Bazoum Mohamed. Navoitra ny zanany vavy io tamin'ny taratasy nosoratany fa tsy mihevitra ny ametra-pialanana andohan'ny firenena akoriny rainy. Vonina ny ady hatrany amin'ny fametrahana demokrasia izy hoy Zazia Bazoum. Voafidy ara-dalàna ary tampony fomba demokratika izy ary laharam-pamehana ho azy ankoatr'izay ny ady amin'ny kolokolo sy ny fametrahana ny fitondrana tsara tantana ka tsara ny manamarika fa mbola ny tanana ao amin'ny trano fa milapa misy ny trano ny filoham-pirenena Inga Bazoum nanomboka ny 26 Jolay lasa teo. Ny tsikera mafy ny meta ny Premier Ministra Kanadiana Justin Trudeau manoloana ny ambarany ho fanakanana ny famoaham-baovao atao amin'ny Facebook momba ny firehetana misy any Kanada tsy mijery afa-tsy ny tombontsoa ny orinasa ny meta ka tsy mba nanao laharam-pamehana ny ain'olombelona izay tandindomindoza vokatry ny afo sy ny firehetana misy ho ity lehiben'ny gouvernementa kanadiana ity. Ain'olona anarivony no tsy maintsy navotana ka voaterina findratoerana kanefa voasakana ny famoaham-baovao amin'ny antsoavo atao ny tambazotra tserasera. Mankasitrika anao nanaraka hatramin'ny faran'ny vaovao tamin'izao maraina izao amin'ny sivindray ny fotoanantsika manaraka mandra-pitafary.